së ceremonisë së lëmtumirës në aeroportin ndërkombëtar Tamanit, ajo e mirëseardhjes në aeroportin ndërkombëtar Ben Gurion të Tel Avivit në Izrael, ku kishin dalë për të pritur prezidenti izraelit Shimon Peres dhe kryeministri Benjamin Netanyahu. Benedikti 16 e nisi sot paradite vizite në Izrael, duke dënuar ashpër për shoahun dhe duke lartuar një lutje të mirëfillt për gjetjen e rrugëzgjidhjes së drejtë të konfliktit izraelito-palestinez. Fjalët e para të atit shenjtë në këto troje për herë të shqeta ishin:
I come to pray at the holy places.
Vi të lutem në viset e shenjta, e do të lutem sidomos për paqen, paqen këtu në tokën e shenjtë e paqen në mbar botën.
Në fjalimin e tij të parë në Izrael, Benedikti 16 ripohoi edhe një herë qëllimin e shtektimit të tij. Selia Shenjt dhe shteti i Izraelit, pohoi ati Shenjt, kanë të përbashkëta shumë vlera e me gjitha impenjimin për t'i dhënë fesë vendin e saj të ligjshëm në jetën e shoqërisë. Rendi i drejtë i marrëdhënieve shoqërore supozon e kërkon respektimin e lirisë dhe dinitetit të çdo njeriu, e kur për masa fetare njeriu mohohet ose lihet në harresë, vjet në rrezik vetë themeli drejtave të patjetërsueshme të njerëzit. Më pas papa u ndal tek problemi i mprehtë paqes ndërmjet izraelitëve e palestinezëve.
In union with people of goodwill everywhere.
Së bashku me të gjithë njerëzit vullnet mirë, i lus ata të cilët janë të ngarkuar me përgjegjësi, të zbulojnë çdo rrugë të mundshme për të zgjidhur drejt vështirësitë e panumërta, që të dy popujt jetojnë në paqe e të kenë atë dheun e tyre brenda kufive të sigurt e të njohur ndërkombëtarisht.
Në këto qaste, kur procesi i paqes në zonë rrezikohet nga rivendikimet e ekstremizmat, Benedikti 16 foli për shpresë se u lut krijohet sa më shpejt atmosfera e besimit e cila i bën palët tafta për një progres të vërtet në udhën drejt paqes e stabilitetit.
Duke ju drejtuar presidentit Perez, papa nënvizoi: është drejt dhe arsyeshme që gjatë vizitës sime në Izrael të kem mundësinë për të ndëruar kujtimin e 6 milion hebrejve, viktima të Shoah, e të lutem që njerëzimit mos jetë kur më dëshmitare një krimi kaq të përbindshëm. Për fat keq, antisemitizmi vijon ta ngrej kokën e tij të neveritshme në shumë vende të botës. E kjo është krejtësisht e papranueshme. Duhet bërë gjithçka është e mundur për ta luftuar antisemitizmin, kudo që gjenet, e për të promovuar respektin e nderimin ndaj të gjithë njerëzve, pavarësisht nga populli, raca, gjuha e kombi të cilit i përkasin në mbar botën.
E duke kujtuar qytetin e Jeruzalemit, ati shenjt shprehu besimin se gjithë shtektart e të tri feve të mëdha monoteiste do të kenë mundësi të hynë lirisht e pas një penges për të marrë pjesë në grëmtimet fetare, hyrje që autoritetet izraelite shpeshere kufizojnë për arsye sigurie. Së fundi një mendim për kishën e vogël Venase, e thirrur të dëshmoj Krishtin, i cili predikoj faljen e pajtimin, të mbroj shejtrinë e jetës e të kontriboj për t'i dhënë fund armiqësive që i trondisin prej kohë këto troje.
I pray that your continuing presence in Israel.
Lutem që prania juaj e vazhdueshme në Izrael e në territoret palestineze, përfundoi Benedikti 16, të sjellë shumë fryt në promovimin e paqes e të respektit reciprok ndërmjet të gjithë njerëzve që jetojnë në tokën e Biblës.
Duke u rikthyer në fillimin e ceremonisë së mirëseardhjes në aeroportin ndërkombëtar Ben Gurion të Tel Avivit, kujtojmë se për ta pritur papën, përveç prezidentit izraelit Shimon Peres dhe kryeministrit Benjamin Netanyahu, kishin ndarë edhe të gjithë i peshqvitë të tokës shenjte. Prezidenti Peres në fjalimin e tij nënvizoi misionin e rëndësishëm të papës në mbrojtje të paqes, inkurajoi dialogun hebraiko-kristian, nënvizoi bashkëjetesën në Izrael të shumë popujve që lusin të njëjtin hyj dhe njoftoi se pas paqes me Egjiptin e Jordanin, Izraeli po impenjohet në bisedimet për paqe me palestinezët.
Gazetat shkruajnë se Benedikti 16 vjen në Izrael për një vizitë historike si njeri i paqës. Jeruzalem Post flet për vizit epokale, e shumë mjetet të tjera të komunikimit nënvizojnë se qeshtja Williamson tashmë është kapërcyer. I veçantë një nga titujt e spërditshmes Haaretz, që flet për një mision të mundshëm, për misionin e paqës, që përbën në sfondin e këtij shtektimi papnor.